SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Secretary Arugay, ano po yung layunin ng inyong pagbisita dito sa Australia?
Unang-una, ang layunin po ng pagbisita ng Komisyon ng mga Pilipino sa Ibayong Dagat or Commission on Filipinos Overseas, CFO, is makipag-ugnayan, makipagtalakayan sa mga Pilipinong naninirahan na po dito sa Australia. To inform them that there's a CFO and there is may programa po ang gobyerno sa kanila na makapagtuloy ng ugnayan sa bansang Pilipinas, sa kanilang mga bayang iniwanan, mapatuloy ang kanilang mga komunikasyon. Una-una, kung posibilidad na kanilang pagtulong, ang pagbalik ng mga bagay na dapat na isaunin nila sa bansang Pilipinas, philanthropic man o kung anong mga bagay na pwede nilang maitulong.
Mm-hmm. So, katulad po ng sinabi niyo, bakit po importante na panatilihin natin ng Philippine government ang ugnayan nito sa Filipino community overseas?
Yeah, gaya po na nabanggit ko kanina, sino po ba ang magtutulungan kundi ang mga kapwa Pilipino? Hindi po ibig sabihin na pag umalis na po ang kapwa natin mga Pilipino sa kanilang mga sariling bayan, ay napuputol na ang relasyon sa kanilang bansang iniwanan. Ang maganda po dito ang mangyayari, maski na nasa labas na po sila ng bansa, ang ugnayan is to strengthen their ties with their motherland. Yung po ang pinaka-primordial duties ng CFO na palakasin ang cultural ties, economic o political ties ng bansang Pilipinas na inalisan ng mga Pilipino at ibalik ang kanilang ugnayan sa bansang iniwanan.
So sa inyo pong pakikisalamuha sa Filipino diaspora dito sa Australia, so ngayon sa Canberra, at balita ko ay pupunta rin kayo sa Melbourne, ano-ano po ang mga kadalasang hinaing o suporta na hinihingi ng ating mga kababayan mula sa inyong opisina o sa gobyerno ng Pilipinas?
Ang lagi po nang hinihingi ay ang presence ng government o ng ahensya ng gobyerno o ano pa naman yun dito sa labas ng bansa ng Pilipinas. Yung patuloy na komunikasyon, patuloy na ugnayan, patuloy na get together, dahil po pag nakalabas na po sila, nasa ibang bansa sila, hinahanap-hanap po nila ang kapwa nila Pilipino through the government agency. At isa na po yan ang Commission on Filipinos Overseas, maliban po sa presence ng DFA at ang DMW dito sa Australia.
So Secretary, ano po yung briefly lang, ano yung difference ng CFO sa Department of Migrant Workers? Katulad ng nabanggit nyo kanina sa seminar, so sa permanent po no, na mga migrants ang siniservisan ng CFO. Tama po ba?
Tama po. Yan lang po, ulitin ko lang po, pagka DMW, temporary migrants, dahil doon sila, ang stay po nila sa Australia ay panandalian lamang. Babalik at babalik po sila ayon sa kanilang kontrata. Ang CFO po, bago umalis, ang role po namin, bago mananirahan ang mga Pilipino permanently sa Australia, dadaan po sa amin yan for pre-departure orientation seminar. Depende po kung ano ang kanilang visa papunta rito. Pag po sila mag-aasawa ng Australiano, dadaan po sa guidance and counseling.
Okay, so isa po sa mga programa ng Commission on Filipino Overseas ay ang Welfare Assistance Program. Ano pong serbisyo ang maaasahan ng ating mga kababayan natin na nandito pagdating sa welfare assistance, yung mga Filipinos po in distress?
Meron po ang programa ng gobyerno. May tinatawag po kaming assistance to nationals na kung saan ay tinataguyod po namin at pinapaalala na meron tayong one country team approach na pinangungunahan po ng Department of Foreign Affairs through the PE or Philippine Embassy at sa mga consular offices po.
Mm-hmm. At huli na lang po, Secretary Arugay, mensahe po ninyo sa mga Filipino migrants dito sa Australia.
Ang mensahe ko po, unang-una po, meron pong Commission on Filipinos Overseas or Commission ng mga Pilipino sa ibang dagat, iba yung dagat, na dapat mapagpatuloy ang ugnayan, ang pagtutulungan, at tabihin natin ang patuloy na pagbisita ng CFO. Meron dito po kami upang kayo ay magpatuloy na makipag-ugnayan sa bansang Pilipinas through the Commission on Filipinos Overseas. Marami po kaming programang dapat ipabigay, bahagi sa inyo. Huwag kayong maglala, andito po sa website yan. Patuloy lang po kayo makipag-communicate at makipag-ugnayan sa Commission on Filipinos Overseas.
Maraming salamat po, Secretary Arugay.
Maraming salamat din po sa inyo.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.